Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hei, Finansredaksjonen har tatt sommerpause nå. Men fortsett å lytte, for nå skal du få høre en av DNs gode dokumentarer, lest av journalistene selv. God lytting!
Hei, mitt navn Gøran Skålmo. Jeg journalist I Dagens Næringsliv. Før sommeren lagde jeg en sak om en skyggeflåte av tankskip som frakta olje ut av Russland. Fractal Shipping, med adresse I Genève og på Fridtjof Nansens plass I Oslo, har på få måneder frakta olje ut av Russland for nærmere 30 milliarder kroner. På mindre enn ett år har Fractal Shipping bygget opp en flåte på 25 tankskip og blitt en av de største aktørene som frakta olje for Putins Russland. Olje Russlands viktigste kilde til sårt tiltrengt valuta og finansierer Russlands krigføring mot Ukraina. Derfor reiste vi til Hellas og til Genève I Schweiz for å finne ut hva som egentlig foregikk. Dette dokumentaren Skyggeflåten. Det palmesøndag. To tankskip glir stille inntil hverandre I Laconia-bukta helt sør I Hellas. Bukta kjent som et rolig farvann der skip kan søke ly I dårlig vær, beskyttet som den av to halvøyer som skjermer bukten på hver side. Men disse skipene søker ikke ly for uvær. Det blikk stille på det azurblå havet. Tvert imot søkte de ly for sin kontroversielle last. Olje fra Russland, som utsatt for strenge sanksjoner, ment for å strupe oljefinansieringen av det russiske krigsmaskineriet I Ukraina. Likevel fra en klippe sør for byen Ythion kan DN observere hvordan flere enorme tankskip sirkler rundt I bukta som I en sakte dans. Synet av dem vibrerer lett I soldisen som henger over det joniske hav. De tilhører det som har fått navnet Russlands skyggeflåte, eller Putins Dark Fleet of Tankers. Den består av skip med uklare eierforhold som bidrar til å opprettholde Putin-regimets eksport av olje etter at vestlige aktører har sluttet å handle med Russland. Så legger to skip seg langside til langside. De startet en mange timer lang operasjon med å flytte tusenvis av tonn råolje, verdt flere hundre millioner kroner, over fra det ene skipet til det andre. Denne greske bukta blitt som en dark pool, altså et enormt uregulert marked, der skip kommer fra russiske havner med olje som forbudt å ta imot I over 40 vestlige land. I denne bukta pumpes olja over til nye skip, som frakter den videre til India, Kina og de forente arabiske emirater, blant de få landene som fortsatt kan ta imot russisk olje. Disse skipene har ukjente eiere. De opereres fra anonyme kontoradresser I Dubai og Mumbai, eies av anonyme selskaper på en atoll I Mikronesia. Fire av skipene som sirkler rundt I den greske bukta denne helga før påske, opereres I midlertid av Fractal Shipping, et nystartet selskap med kontoradresse på Fridtjof Nansens plass I Oslo og hovedkontor I Genève. I juni I fjor sommer, mens rakettene flerret sommerhimmelen over Ukraina og la landsbyer I grus, reagerte USA og EU-landene ved å stenge Russland ute fra verdensøkonomien på de fleste områder. Det viktigste målet for verdenssamfunnets sanksjoner mot Putin-regimet var handel med olje. Russlands oljeindustri en vesentlig kilde til finansiering av det russiske samfunnet, og nå gikk hele den vestlige verden sammen om å totalforby import, kjøp og overføringer av russisk olje og oljeprodukter. Målet var å strupe den russiske økonomiens tilgang på penger, og samtidig straffe president Vladimir Putin og hans regime for krigen mot Ukraina. Men for at sanksjonene ikke skulle sende oljeprisen til himmels og vrak verdensøkonomien I samme slengen, ble sanksjonspakken utstyrt med et smutthull. Ikke-vestlige land kan fortsatt kjøpe olje fra Russland, så lenge prisen ikke høyere enn 60 dollar fatet. Smutthullet skulle sikre at russisk olje kunne fortsette å flyte til land som var avhengig av dekke sitt energibehov, men til en lavere pris og dermed fortsatt ram Russland økonomisk. Store tankskipoperatører som danske Maersk og John Fredriksens Frontline sa ganske raskt at de ikke ville fortsette å trafikere russiske havner, selv ikke som ledd I den lovlige handelen med prisbegrensninger. Men der Frontline pekte på omdømmerisikoen ved å handle med Russland, var det nye aktører som så mulighetene åpne seg.
Fractal Shipping is now up and running in both Geneva and Oslo.
Kunngjøringen fra franske Mathieu Philippe I juni 2022 på det sosiale nettverket LinkedIn vekket ikke stor oppmerksomhet I det norske skipsfartsmiljøet rett bak Oslo Rådhus. Fractal var et nytt og ubeskrevet selskap, men det skulle etablere seg I shippingbransjens eliteserie på rekordtid. Samtidig som Fractals eiere og ledere jobbet med å sette sammen en flåte med tankskip, skjedde et seismisk skift I shippingbransjen. Utkjente og anonyme aktører begynte å støvsuge markedet for eldre tankskip som var til salgs. Krigen skapte et boom-marked, og I kjølvannet av sanksjonene var det enorme muligheter for skipsredere som var villige til å jobbe for Putin-regimet. Midt I denne kjøpefesten ble Fractal Shipping en viktig aktør. I løpet av noen få måneder hadde det nystartet selskapet med bare 5000 kroner I aksjekapital lagt 25 tankskip til sin flåte. Et nytt skip nesten annet hver uke. Fractal Shipping var dermed blitt et av bransjens største operatører av tankskip. Og hver gang Fractal la et nytt skip til I porteføljen, ble det satt I trafikk med russisk olje. En forretning som mange av de etablerte konkurrentene ikke ville ha noe med å gjøre. DN har fulgt Fractal-skipene sine bevegelser I over to måneder. Ved hjelp av satellittsporing og skipsfartsdata det mulig å få et detaljert innblikk I hvordan Fractal-flåten opererer. Ifølge disse datakildene har Fractal Shipping sine skip hentet olje eller drivstoff fra russiske havner minst 60 ganger. Skipene går deretter til Tyrkia eller gjennom Suezkanalen til mottakshavna I India, Emiratene eller Saudi-Arabia. Disse landene blant de få som kan kjøpe russisk olje. Og mens historiske skipsdata viser at skipene I Fractals flåte tidligere fraktet olje for etablerte aktører over hele verden, har det skjedd et tydelig skift etter at Fractal overtok kontrollen over skipene. Nå går skipene I skytteltrafikk mellom russiske havner som Primorsk I Finskebukta og Novorossisk I Svartehavet, og India eller Midtøsten. Fractal sin omfattende trafikk med russisk olje gjør Fractal til en av de største aktørene I det som omfattes av Russlands skyggeflåte. Fractal Shipping definitivt en del av skyggeflåten slik vi definerer den, sier Michelle Wiese Bockmann. Hun senior analytiker I Lloyd's List Intelligence. Og fortsett. Fractal den nest største operatøren I dette markedet, og har etablert seg på oppsiktsvekkende kort tid, sier hun til DN. Hun legger til at dette ikke en vurdering av om Fractal bryter sanksjonene, ettersom Lloyds definisjon av skyggeflåten ikke tar stilling til det. Fractal Shipping på sin side avviser at deres flåte en del av Russlands skyggeflåte. Lloyd's List Intelligence definerer skip som en del av skyggeflåten basert på en serie kriterier. Hvis et tankskip over 15 år gammel, hvis det eid eller kontrollert av anonyme eiere, eller benyttet en selskapsstruktur som tildekker hvem som egentlig de reelle eierne og utelukkende opererer I oljehandel som omfattet av sanksjoner, definerer Lloyd's skipet som en del av Russlands skyggeflåte. Hvis de I tillegg benytter seg av villedende taktikker som definert av amerikanske myndigheter for å skjule fraktruta eller opprinnelsen til oljen, det ingen tvil, sier Bockmann. Lloyd's List Intelligence har I dag 453 skip I sin database som oppfyller disse kriteriene. Mange av disse har I årevis gått I trafikk som bryter USA sine sanksjoner mot Iran og Venezuela. Fractal en av de største aktørene som har kommet til det siste året. I 2022 ble nemlig rundt 100 tankskip kjøpt opp av nye og obskure aktører I tankmarkedet, som vanskelig å identifisere. Bokman sier, Fractals tankskipflåte oppfyller alle kriterier for å defineres inn I skyggeflåten. Jeg har I mine 25 år som analytiker innen skipsfart knapt sett en så gjennomført kompleks selskapsstruktur. Det umulig å finne ut hvem som eier eller har finansiert skipene, sier hun. Blant de villedende taktikkene som USA har definert, flytting av olje fra skip til skip I internasjonalt farvann. DN har funnet flere dokumenterte tilfeller av slike hendelser som involverer fractal-skip. Og ingen steder spillet rundt sanksjonene like absurd som I det azurblå havet utenfor Hellas. I uka før påske peilet 4 ulike tankskip I fractal-flåten seg inn på Lakonia-bukta sør I Hellas. Der slutta nemlig den greske territorialzonen bare 6 nautiske mil fra land. Og tankskip med uklare eierforhold kan legge seg I internasjonalt farvann midt I EU og utveksle sin kontroversielle last. Blant fraktalskipene var tankskipet Horay. Et skip I Aframax-klassen som inntil 2022 hadde en stolt historie med norsk flagg. Horay har kommet den lange veien fra den russiske oljehavnen Primorsk I Finskebukta, like ved St. Petersburg, lastet med russisk olje. Det viser satellittdata og skipet sitt eget signalsystem. Deretter passerte det gjennom Storebelt I Danmark, svinga rundt Skagen og runda hele Europa før det la seg til I Lakonia-bukten I Middelhavet. Side om side med tankskipet Nanda Devi, med flagg fra det bitte lille skatteparadiset St. Kitts og Nevis, blafrende I flaggstangen. En gresk journalist som har fulgt skip til skipomlastinga over tid omtaler Nanda Devi som et morskip, eller et flytende lager som andre skip leverer olje til og henter olje fra. Fra den vesle byen Ytheon går små losbåter ut til tankskipene med digre fendere og slanger som trengs for å gjennomføre skip-til-skip-omlastingene, som skjer utenfor rekkevidden til greske myndigheter. Mens vi I havna, kommer den greske kystvakten sin hurtiggående og tungt motoriserte patruljebåt inn til land for å fylle bensin. Vi stopper en offiser. Han trekker på skuldrene. Tankskipene ligger I internasjonalt farvann, 6 nautiske mil fra land. Det lite vi kan gjøre med det, annet enn å passe på at de ikke kommer innenfor. Og det gjør de aldri, sier han. Han vil ikke bli sitert med navn. Vi spør det flere tankskip nå etter at krigen I Ukraina brøt ut? Det var ikke et eneste skip her for 2 år siden. I løpet av noen få dager I mars og april skulle flere av Fractal sine skip legge seg inn til Nanda Devi for å utveksle last. Alexandros Glykas en gresk ekspert på skip-til-skip-transaksjoner I konsulentselskapet Dynamarine. Han sier at denne metoden brukes for å kamuflere oljens opprinnelse. Han sier, når oljen lastes over fra et tankskip til et annet, har oljen ikke lenger opprinnelse I Russland. Det sier Glykas I en videosamtale med Dagens Næringsliv. Da den et nytt produkt, som beskrevet av et helt nytt sett dokumenter. Da vil ingen kunne si at oljen russisk, og papirene vil vise at dette produktet kommer fra Hellas eller Malta, eller hvor enn disse omlastingene skjer, sier Glykas. Andre ganger blandes olje fra ulike skip, eller med andre substanser. Glykas fortsetter. Hvis man for eksempel blander et fat med kjemikalier inn I en last på 120 000 tonn råolje, så vil lasten få en annen kjemisk sammensetning, og da det ikke lenger det samme produktet som ble eksportert fra Russland, sier han. Firma hans rådgir skipsredere som involvert I denne type omlastinger, og gir råd om tusenvis av skip-til-skip-omlastinger hvert år. Noen ganger omlastingene et reelt kjøp og salg av olje, ifølge Glykas. Andre ganger bare en praktisk og legitim måte å organisere transporten på. Etter at sanksjonene mot Russland trådte I kraft, har det skjedd en endring I praksisen. Glykas sier, det viktig å forstå at når oljen flyttes fra et skip til et annet, endres dokumentene som viser oljens opprinnelse. Det det viktigste som skjer, sier han. Derfor tror han ikke at sanksjonene mot Russland kommer til å bli særlig effektiv. Glykas igjen, Dette frihandel I praksis. Sanksjonene kommer ikke til å hindre olje fra Russland I å flyte dit oljen trengs, sier han. Han mer bekymret for sikkerheten rundt disse omlastingene. Sanksjonene mot Russland har ført til at det kommer nye mellommenn på banen som ikke tidligere var involvert I denne typen transaksjoner. Glyka sier, «Jeg tror det en felles forståelse at de fleste av de nye aktørene har russiske interesser bak seg. Det gir ingen mening at Russland skulle gi fra seg en så stor del av gevinsten som pristaket pålegger dem», sier han. Det nemlig enorme gevinster som tilgjengelige for de som deltar I handelen med russisk olje. Viktor Kurilov jobbet tidligere for en tenketank I Russland med nære forbindelser til det statskontrollerte oljeselskapet Rosneft. Da krigen brøt ut, tok han med seg sin kone og nyfødte barn til Oslo, der han nu analyserer oljemarkedet for arbeidsgiveren Rysta Energy. Han har fulgt de nye aktørene I tankskipmarkedet med stor interesse. Han sier. Russland eksporterer enorme volymer og avhengig av transport av olje gjennom de vestlige havnene for å opprettholde sin eksport, sier han. Da EU og USA sine sanksjoner trådte I kraft, fikk Russland et enormt kapasitetsproblem. Kurilov. De fikk behov for å organisere transportkapasitet til å flytte rundt 2 millioner fat olje I døgnet fra den vestlige delen av Russland til Asia, sier han. Problemet var ikke bare at det var færre skip tilgjengelig, men også at transportrutene ble mye lengre. Dette åpnet opp et nytt marked for spekulanter villige til å prøve lykken I et marked med strenge sanksjoner. Det enorme gevinster å hente I markedet. Flere kilder bekreftet til det enn at prisen shippingaktører kan ta for å frakte olje fra de russiske oljehavnene I Finskebukta til Kina, Nu 100 millioner kroner, mange ganger høyere enn før krigen brøt ut. Og det virker, sier Kurilov. De siste månedene har Russlands eksportkapasitet økt med 100 000 fat hver eneste måned, I form av nye aktører med gamle tankskip som villige til å frakte russisk olje, sier han. Kurilov peker på at den statlige kontrollerte banken VTB har sagt offentlig at Russland villig til å bruke 17 milliarder dollar på å bygge opp en tankskipsflåte som dekker det nye behovet. Kurilov sier det sånn. Med den hastigheten det kommer nye skip inn I trafikken på russiske havner nå, så anslår vi at de har tettet eksportgapet som ble skapt av sanksjonene ved utgangen av sommeren, sier Kurilov. Denne trafikken domineres nå av en håndfull nye aktører I tankskipsmarkedet som profiterer på at fraktratene på russisk olje skyter I været. Smågatene I gamle byen av Genève et usannsynlig sted å finne et maritimt shippingmiljø. Men her holder noen av verdens største oljetradingselskaper til. Navn som Glencore, Gunvor og Trafigura ukjent for de fleste, men I råvaremarkedene de giganter, dypt involvert I trafikken med råvarer, som danner byggesteinene til det moderne samfunnet. De drømmekunder for tankredere. Også I dette miljøet har Fractal Shipping vekket oppmerksomhet. Handelen med Russland på mange måter en lukka klubb. Det sier en råvaretrader I et av verdens største tradingselskaper I oljemarkedet til Dagens Næringsliv. Han har gått med på å fortelle det en om Russlandstrafikken, men vil ikke bli identifisert. Han sier, «Hvis du I klubben, ser du hvilke varer som blir handlet, og skipene som frakter dem. Hvis du ikke I klubben, det usynlig hvilken last som blir handlet og for hvilke kunder. Hvis du involvert I handel med sanksjonerte råvarer, så vil du ikke at noen skal se det, sier han. Dermed svekkes også markedet sin mulighet til å kontrollere om sanksjonene virker etter hensikten, og om internasjonale retningslinjer overholdes. Traderen sier at Fractal blitt en av de store operatørene I dette markedet. Jeg vil ikke si de ledende, men de store, sier han. Og hvem skipene de opererer? Ja, det informasjon som ikke nødvendigvis tilgjengelig, sier han. Men utad drives forretningene I navnet til Fractal Shipping, og da den naturlige forståelsen at selskapet har det økonomiske eierskapet til skipene. Men hvilke aktører som egentlig står bak, det jo uklart, sier han. Fractal Shipping ble grunnlagt I Genève I starten av 2022 av selskapets toppsjef Mathieu Philippe. Fransmannen var tidligere skipsmegler på Dubai-kontoret til det internasjonale meglerfirmaet BRS. Derfra gikk han over som en av toppsjefene I tankrederiet UACC I Dubai, og derfra til å jobbe for det autoritære regimet til Aliyev-familien I Aserbajdsjan. Philips oppgave I Aserbajdsjan var operasjon av tankskip for det nasjonale oljeselskapet Sokar. Philip har rekruttert tidligere kollegaer fra Sokar til å jobbe for Fractal Shipping. Bare noen dager etter at selskapet I Genève ble registrert, ble et datterselskap etablert bak rådhuset I Oslo. Fractal Shipping Norway heleid av det sveitsiske selskapet. Styreleder og daglig leder Carl Martin Nygaard. Den tidligere tankskipsmegleren for Clarkson Plato I Singapore jobbet sammen med Mathieu Philippe I UACC. Nå skal de revolusjonere tankskipsbransjen med ny teknologi og full transparens, heter det på websiden. Men enn så lenge har de bygget seg opp I markedet med 15-20 år gamle tankskip som frakter russisk olje for hemmelige bakmenn. Mathieu Philippe ga et kort intervju til Reuters I desember I fjor. Da sa han, «Våre principals ønsket å ta del I de mulighetene som åpnet seg I Russland. I artikkelen fremgår det at selskapet sine principals de virkelige eierne av skipen som Fractal opererer. Ifølge artikkelen holder disse til I Dubai. De vestlige sanksjonene som var på trappene på dette tidspunktet så ikke ut til å være noen bremsekloss for Fractal. Vi definitivt et selskap som ønsker å forbli I russisk handel. Som forretningsmenn må vi være opportunistiske, sa Philip. Til Reuters sa han at Fractal ikke gjorde forretninger med noen russiske selskaper. Fraktdata fra tida som har gått siden viser imidlertid at russiske selskaper selgere av så godt som all oljen som blir fraktet av Fractals skip. Så la oss se på det. En uke etter påske I år gikk det Fractal-kontrollerte tankskipet Charvi inn I Svartehavet og til den russiske oljehavn Novorossisk. Der lastet det opp 1 million oljefat med russisk olje fra Ural. Lasten var verdt over 600 millioner kroner for selgeren, det statlige oljeselskapet Rosneft. Det var ikke første gang, og heller ikke siste. Fraktdata DN har hentet fra logistikkdataselskapet Kepler viser at fraktalskip har lastet olje over 60 ganger I russiske havner. Dilemmaet og det enorme gevinstpotensialet ligger I at mens lasten bare verdt 600 millioner kroner for en russisk selger som må forholde seg til verdenssamfunnets sanksjoner, så den verdt 800 millioner kroner for mottakeren. Sanksjonene tvinger altså Russland til å gi fra seg en gevinst på 200 millioner kroner, bare på denne ene skipslasten. Og hvem denne gevinsten tilfaller, I de fleste tilfeller svært vanskelig å finne ut av. Flere av kildene DN har snakket med tror en god del av gevinsten vil hende opp hos skipseieren, via de ekstraordinært høye fraktratene. Som oljetraderen I Genève sa, det vil sikkert også finnes tilfeller der skipseieren kjøper oljen I Russland, og selger den I India og kan putte mesteparten av gevinsten I egen lomme. Andre ganger kan rene spekulanter være villige til å finansiere last. Fraktdata fra Kepler viser at et nytt investeringsselskap I Hongkong, kalt Bellatrix, har chartret skip fra Fractal for å hente olje I Russland. En nylig artikkel I tidsskriftet The Economist viste hvordan Bellatrix kontrollert av en forretningsmann I Aserbajdsjan og finansiert av en landbruksbank, Rosselkosbank, I Russland. Bellatrix kjøper olje hovedsakelig fra det russiske statsoljeselskapet Rosneft. Når du hører dette, har tankskipet Charvi for lengst vært tilbake I Svartehavet for å hente en ny last. Nå skal vi til Bergen. Charvi het nemlig tidligere Storviken, og var eid av Bergensrederiet Viken Shipping. Styreleder I Viken, Hans Olav Lindahl, sier til DN at han ikke kan opplyse hvem Viken solgte til. Det en helt ordinær transaksjon sett med våre øyne, sier han. Det en helt bona fide kjøper I vår verden, sier han, den tidligere presidenten I Norges Rederiforbund. Skipet eies nå av et nyopprettet selskap I Mikronesia-republikken Marshall Islands, som representeres av en ukjent enkeltperson ved navn Asagendran Jayabal. Lindahl, som ikke bare tidligere rederipresident, men også partner I advokatfirmaet Thommessen, vil ikke svare på om Jayabal var den reelle kjøperen, eller om han kan bistå DN med å komme I kontakt med han. Lindahl sier, Jeg konstaterer at dine ordvalg og beskrivelser etterlater et gjennomgående inntrykk av en mistenkeliggjørende vinkling av vår opptreden som selgere, sier han. Jayabal har tilsynelatende hatt kjøpesummen på drøyt 230 millioner kroner lett tilgjengelig. Skipet nemlig ikke pantsatt for eksterne långivere. Kort tid senere dukket det opp som et skip operert av Fractal Shipping. Viken-gruppen har også solgt et annet tankskip til Fractal-flåten, nemlig Kronviken, som nå heter Daphne 5. Også dette går I bane mellom Russland og India. Også dette nå eid av et nyetablert, anonymt selskap I Mikronesia. Også dette skipet uten pant eller registrert belåning. Kjøperen, som I dette tilfellet heter Neeraj Rajan, ingen steder å oppdrive. DN har spurt skipsrederne Tom Kristoffer Stekmest og Fredrik Wilhelm Moen, som har signert salgsdokumentene på vegne av Viken Fleet, om deres kjennskap til herr Rajan. De to Bergens milliardærene har ikke besvart henvendelser fra DN om salget av de to skipene til ukjente eiere. Denne uvanlige eierformen med selskaper I Mikronesia og ukjente menn som står som direktører I selskapet, ikke enkeltstående rariteter. Samtlige av skipene I Fractal Shippings flåte organisert på denne måten. Det eneste som endrer seg fra skip til skip, at det nye indiske navn som representerer kjøperne hver gang. I skipsregistret fremstår det som om 25 ulike indere har kjøpt hvert sitt skip, som nå har Fractal Shipping som kommersiell operatør. Tilbake til Lloyd's List Intelligence. Selve strukturen med enkeltstående selskaper som eier skipene ikke ukjent I shipping. Men Fractal Shipping tilslører de virkelige eierforholdene I en skala som veldig interessant, sier senioranalytiker Michelle Bockmann. Hun fortsetter. Bruken av indiske representanter for selskapene spesiell. Jeg vil tenke at dette mennesker som ikke vet hva de med på, eller hvilket ansvar de påtar seg, sier Bockmann I Lloyd's List Intelligence. Omsetningspriser på skipene registrert I Panama viser at det kjøpt inn skip til Fractals flåte for 7 milliarder kroner. Flere kilder som svært erfaren innen skipsfinansiering sier til DN at det ville vært svært vanskelig, om ikke umulig, å finne investorer som kunne finansiere en slik flåte I dagens marked. Bockmann sier «De eneste aktørene jeg kan forestille meg være I stand til å finansiere en slik flåte, noen som har en statlig støttet enhet av noe slag I ryggen», sier hun. «Jeg heller ikke funnet tegn til at skipen pantsatt, så det åpenbart ikke mange aktører som har muligheten til å løfte noe så stort på så kort tid», sier hun. Finansieringskildene bak Fractals flåte har tatt alle forholdsregler for å slippe å vise sin sanne identitet. Det onsdag 2. mai. Carl Martin Nygaard hastet ut av døren på det anonyme kontorbygget I oljetrading-distriktet I Genev. Det lunsjtid. Vi har egentlig ikke noe å si. Vi ønsker ikke å være I mediene på dette stadiet, sier han til Dagens Næringsliv på gata utenfor kontorene. Han sier at det en investorgruppe I Midtøsten som står bak finansieringen av Fractals skip. De har vært her lenge, sier han, så det ikke noe mer å meddele om det, sier han. Han vil heller ikke si hva som Fractals langsiktige plan. Hvilken interesse skulle vi ha av å diskutere våre strategier og våre ting I pressen? Vi holder oss innenfor lover og regler, og det egentlig bare det, sier han. Men sjefen hans, Mathieu Philippe, har vært åpen på at Fractal Shipping opportunistisk I dette markedet. Nygaard sier, Det et premium marked nu, men det kommer ikke til å vare evig. Vi har en langsiktig strategi som en annen, og den ønsker vi ikke å snakke om. Nygaard drar en parallell mellom dagens russiske premiummarked og piratproblemet utenfor Somalia I 2010. Da jobbet Nygaard I UACC I Dubai sammen med sin nåværende sjef I Fractal, Mathieu Philippe. Han sier dette. Da var vi en av de første som tradet gjennom piratområdene, og det var en opportunistisk handling I et veldig, veldig dårlig marked, da ingen ville ha våpen ombord på båtene. Da var det en premium å hente da. Og så kom det jo flere og flere inn, og på en måte spiste på det markedet. Og det markedet forsvant. Og det samme tror jeg kommer til å skje med denne handelen, sier Nygaard. Han pekte på at særegne situasjoner I markedet har skapt store formuer tidligere. Han sier, du må ha litt flaks I shipping. Onassis, Fredriksen, Reksten, alle har jo på en måte truffet noe I markedet veldig raskt. Det jo liksom det som kjennetegner dem. Og så det hvordan du bygger et selskap videre fra det da, sier han til DN. Skyggespillet rundt hvem som finansierer Fractal Shippings flåte av tankskip omfattende og komplisert. Ofte omsettes skipet via mellommenn, som umiddelbart flippet det videre til et nyopprettet anonymt selskap på Marshall Island, som igjen oppgir CO2-adresse hos Fractal Shipping I Genève. Et eksempel på en sånn omsetning kjøpet av tankskipet Stavanger Falcon fra det tradisjonsrike rederiet DSD, altså det stavangerske dampskipsselskap, I Stavanger. Da DSD ville selge skipet Stavanger Falcon, endte rederiet opp med å bruke det vesle skipsmeglerselskapet Nordic Shipping på Fridtjof Nansens plass I Oslo. Dokumenter fra skipsregistret I Panama viser at Stavanger Falcon ble solgt til Hongkong-selskapet Ocean Park Trading, opprettet I 2019 med $100 I aksjekapital og eid av en privatperson med adresse I Mumbai I India. DSD henvendte seg så til Nordisk Skipsrederforening, en medlemsorganisasjon med 22 advokater I Oslo, spesialisert på å hjelpe skipsredere med transaksjoner. Nordisk, som de kaller seg I kortversjon, hadde ingenting å utsette på Ocean Park Trading eller den indiske privatpersonen Roshan Lal Shambhunath Gupta. For sikkerhets skyld ble også et britisk advokatfirma hyret inn til å gjøre pengeoverføringene, og hvitvaskingskontroll av beløpet på 280 millioner kroner. Skipet ble omdøpt til Hooray, og umiddelbart satt I trafikk med russisk olje. Lederen for advokaten I Nordisk Skipsrederforening, Mats E. Sæther, sier dette til DN. Vi har ikke mulighet til eller ønske om å konkret kommentere saker hvor vi har bistått våre medlemmer. Han understreker at Nordisk Skipsrederforening har, citat, meget gode hvitvaskingsrutiner, citat slutt. DN har også flere eksempler på at Fractal Ship har deltatt I skip-til-skip-omlastinga med det kontroversielle skipet Nanda Devi, det såkalte morskipet som stadig ligger I greske farvann som en flytende terminal for omlastinga for skip I den russiske skyggeflåten. Nanda Devi eid av et indisk selskap, som I likhet med Fractal ble startet I juni I fjor. Avisa Financial Times har sporet eierselskapet Gatwick Ship Management til en forlatt adresse I et slitent kjøpesenter I Mumbai. Med ukjente eiere, utkjent finansieringskilde og I realiteten utkjent adresse, hadde Gatwick bygd seg opp til å bli en av verdens største tankrederier, og det bare på noen få måneder. På samme måte som Fractal Shipping, bare større. Omtrent samtidig som Nanda Devi hadde flere stevnemøter med Fractal-opererte skip med russisk olje, strammet G7-landene som håndterer sanksjonene mot russisk oljehandel grepet mot aktører som bryter med sanksjonsbestemmelsene. Kort tid etter ble hele Gatwick-flåten kastet ut fra sine amerikanske forsikringsselskaper. De ble kastet ut fra flaggstaten St. Kitts og Nevis I Karibia og fratatt sine sikkerhetsselskaper av det britiske klassifiseringsselskapet Lloyd's Register. Nanda Devi seiler nå under gabonsk flagg. Det ukjent om det har forsikring. Fractal Shipping legger heller ikke skjul på at de I den kontroversielle oljetrafikken for å tjene penger. Vi har valgt å trade båtene til Russland fordi inntjeningen har vært bedre der, skriver Karl Martin Nygaard I en melding til Dagens Næringsliv. Han fortsetter. Som kommersielle managere så jobben vår å optimere inntjeningen på båtene, men vi har, og vil også I fremtiden, slutte båtene til ikke-russiske reiser, når det økonomisk gunstig. At noen selskaper velger å selvsanksjonere seg I forhold til Russland, det opp til dem. Han avviser at Fractal en del av Russlands skyggeflåte, og vil hverken bekrefte eller avkrefte at Fractals båter involvert I skip til skip omlastingen. Han skriver, Våre båter har lastet olje og raffinerte oljeprodukter fra Russland med dokumentasjon på at sanksjoner blir overholdt, og vi følger nøye med på G7-landenes retningslinjer og sanksjoner, skriver han. Og fortsett. Fractal har opplevd en fenomenal vekst det siste året. Vi har ambisiøse planer for selskapet. Vi opptrer I en veldig konkurranseutsatt og tøff bransje. Derfor det begrenset hva vi kan og vil diskutere med media, skriver han. De økonomiske siden ved virksomheten ønsker han ikke å være mer åpen om, men tall fra markedsaktører kan gi en pekepinn om de gevinstene som står på spill. Fractal Shipping har det siste året fraktet olje og oljeprodukter fra Russland for nærmere 3 milliarder dollar, altså opp mot 30 milliarder kroner. Det viser fraktdata fra dataleverandøren Kepler, som spesialisert på råvarehandel. Det en benyttet fraktdata for hver enkelt cargo lastet ombord på et fraktalskip I russiske havner, og kontrollerte dette mot posisjonsdata fra flere kilder for å kartlegge Fractal Shippings omfattende transport av russisk olje. Aktører som villige til å jobbe for Russland kan høste enorme gevinster. Oljetraderen I Genève sier at det et problem at markedet ikke lenger transparent. Han sier, for oss det selvsagt et problem at konkurrenter I dette markedet gjør handler vi ikke kan tillate oss å være involvert I. Gevinstene som involvert I tankskip I dag rene honningkrukka for aktører som en lav terskel for å bryte reglene, mener han. I dagens marked kan du nedbetale hele kjøpesummen på et tankskip verdt 250 millioner kroner på bare 3-4 turer mellom Russland og Kina. Det lett å forstå motivasjon. Endringene I dette markedet kan allerede ha skapt nye moguler, en ny generasjons Onassis eller Fredriksen, og ingen vet hvem disse Dette var artikeln. I arbeidet med denne artikkel har Dagens Næringsliv samarbeidet med Paul Peachy I Tradewinds London, og Sylvain Besson I TA Media I Genève. DN har også forsøkt å nå representanter for selskapene som skipene I Fractal-flåten gjennom CO-adressen hos Fractal Shipping I Genève. Ingen av dem har besvart våre henvendelser.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.